Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային ծրագրի մեր թեմաները նախ համարոտ։ Ազգային ժողովում այսօր Քարորյան մեկնարկեց լարված մթնոլորտում, այս անգամ ոչ իշխանական պատգամավորների խոսափողներն անջատվեցին Շանթ Հարությունյանի մասին ելույթների ժամանակ։ Հայկական յուղերում գյուղապետեր դառնում են հիմնականում հանրապետականները, 3 հայկական 14 համայնքներից միայն մեկում է ԲՀԿ-ական գյուղապետ ընտրվել։ Եվրասիական տնտեսական միություն շտապող Հայաստանն ու Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրած Վրաստանը կարող են արդյոք շարունակել փոխշահավետ առևտուր անել տարբեր տնտեսական միավորումներում, հարցազրույց Հայաստանում Վրաստանի դեսպանի հետ։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքիան թույլատրել է իրաքցի քրդերի զինված ջոկատներին իր տարածքով անցնել դեպի պաշարված Քոբանի քաղաքն։ Այսօր այդ մասին Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի այս հայտարարությունը հնչել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հեռախոսազրույցի հաջորդ օրը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր երկկորյա պաշտոնական այցով մեկնել է Իրան, այս օրվա երկրորդ կեսին Թեհրանում նախատեսված են Հայաստանի կառավարության ղեկավարի հանդիպումներն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի, ինչպես նաև Իսլամական Հանրապետության Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Շվեդիայի ռազմածովային ուժերը շարունակում են որոնողական գործողությունները Ստոկհոլմից ոչ հեռու գտնվող Ափամերց գոտում։ Դրանք մեկնարկել են այն բանից հետո, երբ շվեդական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն Ռուսաստանի Բալթիական նավատորմի սուզանավերից մեկը վթարի է ենթարկվել Շվեդիայի տարածքային ջրերում։ Պաշտոնական Մոսկվան հերքում է այս պնդումները, նշելով, որ իրականում անցած օրերին Ստոկհոլմից ոչ հեռու վարժանքներ են անցկացրել Հոլանդական ռազմածովային ուժերի կազմում գործող սուզանավերը։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում մեկնարկում է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքը, որի ընթացքում քննարկվելու է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների և Ուկրաինայում ստեղծված կացության հարցերը։ Այս հանդիպման ընթացքում մենք կվերլուծենք ստեղծված իրավիճակն, ինչպես նաև կքննարկենք հետագա քայլերի հաջորդականությունը, նշել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը։ Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռամայի այցը Սերբիա հետաձգվել է անցած շաբաթ Բելգրադում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, հիշեցնեմ, երկու երկրների ֆուտբոլային հավաքականների խաղի ընթացքում ծագած անկարգությունների և ծեծկրտուքի պատճառով խաղն ընդհատվել էր և այդպես էլ չէր վերսկսվել։ Որոշ սերբական լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ անկարգությունների գլխավոր կազմակերպիչը Ալբանիայի վարչապետի հարազատ եղբայրն էր Ռամայի այցը, ըստ նախնական տվյալների, հետաձգվել է մինչև նոյեմբերի 10-ը։
Հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկրի գլխավոր փաստաթղթի սահմանադրության բարեփոխված ցայեցակարգի վերաբերյալ նախագահի դիրքորոշման հրապարակումը ըստ հանրապետականի ամենևին էլ չի հետաձգվում։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ նախագահի մամլո խոսնակը հայտարարել էր, որ սահմանադրական բարեփոխումների մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջնական դիրքորոշումը ըստ ամենայնի հայտնի կլինի հաջորդ տարվա փետրվար մարտամիսներին։ Մինչ ոչ իշխանական երյակից հակխմբակցության կարծիքով նախագահը նահանջեց համաժողովրդական նոր ձևավորված ճնշման տակ, հանրապետականն այդուհանդերձ հակադարձում է, իշխանությունները որևէ ճնշում չեն զգացել։ Իշխանական թևի ներկայացուցիչների հետ խոսել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինչով է պայմանավորված այս հետաձգումը դիրքորոշման արտահայտման, մասնավորապես ոչ իշխանական ուժերը և ընդդիմությունը պնդում է, որ համաժողովրդական շարժման ճնշման արդյունքում Սերժ Սարգսյանը գնաց այս նահանջին։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Եթե դուք ուշադիր ընթերցել եք պարոն Արման Սաղաթելյանի հայտարարությունը, ապա կարող եք հանգել այն եզրակայության, որ ընդդիմության մեր գործընկերների պնդումները մտածածին են և նախագահի խոսնակը շատ հստակ և ամբողջական տվել է պատճառները, թե ինչու փետրվար և մարտ ամիսներին, որպեսզի, որովհետև լինի առաջին լավ լայն քաղաքական քննարկում մասնի, և սա այն փաստաթուղթը չէ, որ հապշտապ եզրակայությունների կարիք կա, սա միայն խոսում է նրա մասին, որ Հանրապետության նախագահը ցանկացած բարեփոխում իրականացնելու ժամանակ հաշվի առնում հասարակական և քաղաքական չի նաև իրավական շրջանակների ամբողջական կարծիքը։ Իսկ եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները պետք է պատճառներ կամ առիթներ փնտրեն, որպեսզի ուրախանան, ապա խնդրի ես այդտեղ չեմ տեսնի։
Ճնշում չկար, այսինքն այդ բազմահազարանոցիցները հանրահավաքը։
Իհարկե ոչ։
Դրանք ալնեցին չունեցան։
Ես չեմ կարծում, ես համոզված եմ, որ ոչ, եւ պարոն Սաղաթելյանը իր հայտարարությունը ամեն ինչ շատ հստակ նշել էր։
Ձեր սակցիան ընդունեց այս հայտարարության, որ իսկապես այսօր չկա կոնսոլիդացիա, քաղաքական կոնսոլիդացիա այն բարեփոխումների շուրջ, որը նա նախաձեռնել։
Ուրեմն նախագահ ընդունեց, եւ նախկինում է նա կարծիքը այդպես եղել, որ ցանկացած լուրջ բարեփոխում, այդ ունի համարական բարեփոխումները պետք է լուրջ քննարկումներ անցնեն եւ այնուհետեւ դնեն քննարկման։
Էդվարդ Շարմազանովի հետ զրուցեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ազգային ժողովում այսօր Քարոյան մեկնարկեց լարված մթնոլորտում։ Խոսափողեր անջատվեցին, դա սակայն չզսպեց ոչ իշխանական ուժերի падգամավորների վրթովմունքը։ Պատճառը օրեր առաջ կենտրոնի եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռն էր, որով 1-ից 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին Շանթ Հարությունյանը, նրան չափած որդին եւ 12 ընկերները։ Ազգային ժողովի փոխոստնակը փորձում էր այսօր լրացնել Շանթի հարցով անհանգստացած падգամավորներին։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Այսօր ազգային ժողովում մի շարք պատգամավորներ բարձրաձայնեցին Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների գործով դատավճռի խնդիրը, մասնավորապես այն հարցը, թե որքանով էր այն արդար։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկ հնչեցրեց մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանին, Հարությունյանին եւ նրա ընկերներին անվանելով քաղման տարկյալներ։
Ես կարծում եմ, որ ինքս կարող եմ հիմնավորել տեսակետը, թե ինչու են քաղման տարկյալ։ Ես կարծում եմ, որ շատ հրատապ է, որ ձեր հանձնաժողովը առաջկայում կազմակերպի լսումներ քաղբանտարկյալները Հայաստանում կամ քաղաքական դատավարությունները Հայաստան, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք հիմնավորել տեսակետները, թե ինչու են այդ մարդկանց համարում քաղբանտարկյալ եւ ինչու նրանք, ովքեր քաղբանտարկյալ չեն համարում, այդ դիրքորոշումն ունեն, որպեսզի հանրության համար պարզ լինի, ի վերջո որ տեսակետն է առավել հիմնավորաբար։
Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների գործով դատավճռի վերաբերյալ բարձրաձայնել էր նաեւ Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը, հայտարարելով, որ Հարությունյանին եւ նրա ընկերներին ճանաչում են որպես քաղաքական բանտարկյալների։ Նրանք նշել էին, որ 13 քաղաքացիներին նշանակվել են ազատազրկման այնպիսի ժամկետներ, որոնք վկայում են իշխող ռեժիմի ծայրահեղ քինախնդրության եւ տարական բարոյական եւ իրավական նորմերը ոտնահարելու մասին։ ՀԱԿ-ը մասնավորապես շարունակել է, որ Հայաստանի վերոնշյալ 12 քաղաքացիների գործը լիովին համապատասխանում է ԵԽԽՎ-ի բանաձևերից մեկի այն չափանիշին, ըստ որի ազատազրկված անձը պետք է համարվի քաղաքական բանտարկյալ, եթե քաղաքական շարժառիթներով կալանավորման ժամկետը կամ պայմանները ակնհայտորեն անհամաչափ են արարքին։ Այսօր հայտարարություն է տարածել նաև ժառանգություն կուսակցությունը, կրկին Շանթ Հարությունյանին եւ նրա ընկերներին անվանելով քաղբանտարկյալներ, մասնավորապես նշելով, որ լինելով քաղաքացու ազատ խոսքի եւ քաղաքական հայացքների ազատ արտահայտման ջատագով, մասնավորապես Շանթ Հարությունյան եւ ընկերներ մեկամյա դատաքննության ակտիվ մասնակից եւ ականատես հասարակության մի պատկառելի հատված այս դատավարությունից ակնկալում էր ամբաստանյալների արդարացման վճիռ, քանի որ ողջ դատաքննության ընթացքում քաղաքացիների անմեղությունն ապացուցված էր համարվում մինչև այն պահը, երբ Կոլումբիայի համալսարանում դատարանի կողմից դեռ վճիռ չկայացված Սերժ Սարգսյանն անմեղության կանխավարկածի կոպիտ խախտմամբ ներկայացրեց մեղադրանք վերջնագիր ցույցի 14 մասնակիցներին, որակելով հանցագործներ։ Մեջբերման ավարտ։
Այժմ լսենք ազգային ժողովի նախագահի արձագանքը, արդյոք Գալուստ Սահակյանը Շանթ Հարությունյանին համարում է քաղ բանտարկյալ։
Մեզանում երբևիցե քաղ բանտարկյալներ չեն լինի, որովհետև դա եկել է սովետական միությունից, իսկ իմ քաղաքական ըմբռնումների վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել նույն քաղ բանտարկյալները, բայց երբեք ու երբեք մինչև այսօր որևէ մեկը ոչ լացում է, ոչ էլ իրեն որդեգրում է որպես քաղբանտարկյալ։ Այդ թիկնոցը մեր ժամանակների թիկնոցը չէ։ Կարելի է ըմբռնումով մոտենալ որպես քաղաքականություն, բայց քաղբանտարկյալ այդ հասկացողությունը մեր նրանք էին, որ ընդհատակյա գործողություն էին կատարում, նրանք էին, որ սովետի մամլիշ մեքենան տարբեր կալանավայրերում մշակում էր տասնյակ տարիներով։ Սա է իմ տպավորությամ քաղբանտարկյալը։ Իսկ եթե այսպես բացեի բաց, ով ինչ ուզում է խոսում է, որում նաև շատ Հարությունյանը, այստեղ քաղ բանտարկյալի խնդիր չկա, քանի որ ես ինքը շատ լավ եմ ճանաչում Շանթին և շատ ցավում եմ այդ միջադեպի համար, այնպես որ դա երկար փորձությունների, խոչընդոտների, չգիտեմ, տանջանքների ամեն ինչի ճանապարհ է քաղ բանտարկյալ լինելը։
Երեք Հայաստանի մի քանի մարզերի 14 համայնքներում տեղի ունեցան գյուղապետի ընտրություններ։ Տարիներ շարունակ ընդդիմությունը մեծ հետաքրքրություն չի ցուցաբերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին եւ տեխնազուչի առաջադրում։ Երեքվա ընտրությունները հերթական անգամ վկայեցին, որ իշխող ուժը շարունակում է վերահսկել տիմը։ Ավանդույթը չխախտվեց եւ ինչպես նախկինում այս անգամ եւս իշխող հանրապետականը հաղթեց գրեթե բոլոր համայնքներում։ Նաերը Բուլղադարյանն է ամփոփում։
Երեք միշարգ մարզերի 13 համայնքներում տեղի ունեցած գյուղապետերի ընտրություններում մեծամասամբ հաղթանակ է տոնել իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ 10 համայնքները կշարունակեն ղեկավարել հանրապետականի ներկայացուցիչները, ընդ որում դրանցից 9-ում ընտրողների մեծամասնությունը կրկին նախապատվություն է տվել գործող գյուղապետերին, եւ միայն մեկ համայնքում, Լոռու մարզի Ձյունաշող գյուղում, հանրապետականի գործող գյուղապետը վերջին պահին հանել է իր թեկնածությունն ու ընտրապայքարում միայնակ թողել նույն կուսակցության ներկայացուցիչ գյուղապետի տեղակալ ամուսնուն։ Անցած կիրակի տեղի ունեցած գյուղապետերի ընտրություններում Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոց գյուղը միակն է, որտեղ հանրապետականը պարտվել է բարգավաճի ներկայացուցչին։ Նոր Ամանոսի գյուղապետի նախորդ 3 ընտրություններում հաղթած հանրապետական Սարգիս Ալեքսանյանը 46 ձայնով պարտվել է բարգավաճի ներկայացուցիչ մրցակցին Սամվել Հովանիսյանին։ ԲՀԿ-ն սա համարում է իր հաղթանակների սկիզբը, այս մասին Ազատությանն ասաց կուսակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանը։
Ընդհանրապես այսուհետ որտեղ ընտրությունների մասնակցեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նմանատիպ հաղթարշավը սկսվելու է, եւ երևի գիտեք, որ հանրության մեկնաբանությունները այստեղ պարզ են, որ Բարգավաճ Հայաստանի վստահությունը շատ մեծ է այսօր հասարակության կողմից, եւ բնական է, որ Բարգավաճ Հայաստանը պետք է հաղթեր։
Բացի այս գյուղից Բարգավաճը հաղթել է նաեւ Գեղարքունիքի մեխանիզ գյուղում, ընդ որում այստեղ Բարգավաճը մրցակից չի ունեցել, ԲՀԿ-ական գյուղապետը վերընտրվել է։
Սա փոքրիկ իհարկե դեպք է, բայց ամեն դեպքում իմացեք, որ այսուհետ ինչքան ընտրություններ լինի, ժողովրդը մերժելու է հանրապետական կուսակցությունը։
Վերջին շրջանում գործող իշխանություններին քննադատող ոչ իշխանական երիակի քաղաքական ուժերից երկուսը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, թեկնածուներ չունեին տեղական ինքնակառավարման մարմինների այս ընտրություններում։ Խորհրդարանական մյուս ուժերը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը մեկական թեկնածու ունեին, որոնք լինելով գործող գյուղապետեր վերընտրվել են առանց լուրջ խոչընդոտների, նրանց մրցակիցները անկուսակցական ներային։ Երեքվա ընտրությունները դիտարկած քաղաքացիական դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեցին, որ էական խախտումներ չեն հայտնաբերել։
Հայաստանը եւ Վրաստանը այսօր ազատ առևտրի պայմանագրի շրջանակներում փոխշահավետ պայմաններում են առևտուր անում, սակայն այսօր, երբ Հայաստանը շտապում է Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Վրաստանը իր տնտեսական համագործակցությունը պատկերացնում է Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրի ներքո, կարող են արդյոք երկրները շարունակել փոխշահավետ առևտուր տարբեր տնտեսական միություններում։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցրել էր, որ ՄԱԿՍ-ային միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանը կշարունակի համագործակցել Վրաստանի հետ եւ ոչ մի փոփոխություն չկա այդ պայմանավորվածության մեջ։ Հիմա լսենք, թե ինչ է ասում Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրամիության ու Վրաստանի միջև ասոցիացիան համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց եւ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումից հետո հայ-վրացական առևտրային հարաբերություններում միհայտ են եկել խնդիրներ, որոնց լուծման նպատակով առաջիկայում կկայանան երկկողմ բանակցություններ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանում Վրաստանի դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլին։
Ես դեկտրի դետալի կատորին դա ուտաչնից։
Կան որոշ դետալներ, որոնք հարկավոր է հստակեցնել։ Հենց այդ նպատակով նոյեմբերի 11-ից 12-ը Երևանը ժամանելու Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, որպեսզի այստեղ մենք մանրամասնորեն անցնենք բոլոր այդ հարցերի վրայով։ Հարկավոր է աչքի անցկացնել երկու պայմանագրերը, պետք է համեմատել մեր ու ձեր պարտավորությունները, եւ եթե կան ինչ-որ կետեր, որոնք հակասում են միմյանց, մեր պարտավորությունները, ձեր պարտավորությունները, այդ դեպքում պետք է կոնկրետ ելքեր ընտրել այդ իրավիճակից։ Չեմ կարծում, որ նման հարցեր շատ կլինեն, անգամ ենթադրում եմ, որ անհաղթահարելի հարցեր չեն լինի։ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումից առաջ եւ այժմ էլ փորձագետները մտահոգություն էին հնչեցնում, որ հայ-վրացական առևտրային փոխհարաբերությունները կարող են տուժել երկու երկրների տարբեր տնտեսական համակարգերում հայտնվելու հետևանքով։ Սակայն եթե Վրաստանի համար հարցը թերևս այդքան էլ մեծ նշանակություն չունի, ապա իրավիճակը այլ է Հայաստանի պարագայում, քանի որ տարածման վրացական ուղին անփոխարինելի է հայաստանյան գործարարների համար։
Мы тоже же досконально уже не знаем конечный вариант вашего соглашения с Евразийским Союзом.
Մենք դեռևս ցանոթ չենք Եվրասիական միության հետ ձեր պայմանագրի վերջնական տարբերակին, այնպես որ պետք է արեստավարժները նստեն ու համեմատեն մեր պարտավորությունները Եվրոպայի առջև և ձեր պարտավորությունները Եվրասիական միության առջև.
Наши обязательства перед Европой, с вашими обязательствами перед Европой.
Ռուսաստանը տնտեսական վնասներ կրելուց չի վախենում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ հայտարարել է, որ Արևմուտքը պատժամիջոցներով չի կարող խեղճացնել Ռուսաստանին։ Ըստ Լավրովի, արևմտյան պատժամիջոցների նպատակն է Ռուսաստանին ստիպել փոխել դիրքորոշումն առանցքային և սկզբունքային հարցերի շուրջ, այլ ոչ թե կարգավորել Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում հանդիպելու են արևմտյան մի շարք երկրների ղեկավարներ, մտածելու, կարիք կա արդյոք մեղմելու Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը լսենք։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ ՆՏՎ հեռուստատեսությամբ հայտարարել է, որ պատժամիջոցներով Ռուսաստանին որևէ բան պարտադրել հնարավոր չէ։ Մեզ ասում են, թե մենք պետք է նպաստենք Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորմանը եւ այդ դեպքում պատժամիջոցները կվերացվեն։ Մեր պատասխանը շատ պարզ է. Մենք չենք կատարելու որևէ բան, որը պարտադրվում է, չենք ենթարկվի պայմաններին, չենք խոնարհվի Արևմուտքի առաջ, ասել է Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ արևմտյան երկրների համար Ուկրաինական ճգնաժամն ընդամենը Ռուսաստանի վրա ճնշում բանեցնելու առիթ է։ Արևմուտքը ցանկանում է, որ մենք զիջումների գնանք մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող հարցերում և ընդունենք իրենց առաջարկած պայմանները։ Դա անցած դարաշրջանի գաղութատիրական ժամանակների մոտեցում է, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Այսօր Եվրամիության արտաքին գործերի խորհուրդը Լյուքսեմբուրգում քննարկելու է Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի պահպանման հարցը և Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները վերանայելու հնարավորությունը։ Այդ մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը։ «Մենք պետք է որոշենք մեր հետագա անելիքը», ասել է Աշտոնը։ Նախկինում Եվրամիությունը հայտնում էր, որ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները մասամբ կամ ամբողջությամբ կվերացնի, եթե Ռուսաստանը գործնականում նպաստի Մինսկում սեպտեմբերի 5-ին կնքված համաձայնագրերի իրագործմանը և Ուկրաինայում կայունության հաստատմանը։ Մինչդեռ Մոսկվան իր հերթին սահմանում է նոր հակապատժամիջոցներ։ Ռուսաստանը արգելում է Եվրամիության տարածքում արտադրված տավարի մսի և տավարի ենթամթերքի ներկրումը։ Ռոսսելխոզնադզորը հայտարարել է, որ այդ մթերքում վտանգավոր հակաբիոտիկներ է հայտնաբերել և չի վստահում Եվրահանձնաժողովի տված երաշխիքներին։ Արգելքը ուժի մեջ կմտնի վաղվանից։ Ռուսների ընդունած պատասխան պատժամիջոցները Եվրոպայում հանգեցրել են պարենի գնանկման, իսկ Ռուսաստանում գնաճի։
Ծրագրի վերջում Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Սիվիլնեթի մեկնաբան Մհեր Արշակյանը գրում է, ինձ հետաքրքիր չէ Շանթի մեղքը, քանի դեռ դատավորը հաշվետու է որևէ մեկին, ինձ հետաքրքիր չէ Շանթի մեղքը, քանի դեռ այս պետության մեջ իշխանությունը փոխելու ոչ մի եղանակ չի աշխատել, ինձ հետաքրքիր չէ Շանթի մեղքը, քանի դեռ որոշակիացված չէ ինչպես վարվել Սերժ Սարգսյանի հետ, որը դատավճռից առաջ նրան հրճակել է հանցագործ, և ինձ հետաքրքիր չէ Շանթի մեղքը, քանի դեռ չդատապարտվածների մի հսկա բանակ կա, որին առանձնապես խորտ չեն պայքարի այն մեթոդները, որոնք միշտ կենսունակ են տարածքներն օկուպացիացների հանդեպ, իսկ Հայաստանը օկուպացված տարածք է։ Բորիս Նավասարդյանը լրագրին տված հարցազրույցում նշում է, լայն զանգվածների անվերապահ վստահությունն իշխանություններին ձեռնոց նետած անձերի կամ կուսակցությունների նկատմամբ մնացել է անցյալում։ Եվ եթե ընդդիմության գործառույթն իր վրա վերցրած ցանկացած քաղաքական ուժ հավակնում է ազատության հրապարակում տեսնել նույնքան մարդ, որքան հավաքվում էին ասենք 2008-ին, ծրագրերի առաջնայնությունների, այլ ոչ միայն պահանջների ներկայացումը պարտադիր է, մասնավորապես քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող մեր հայրենակիցների համար կարևոր լսել պետության ինքնիշխանությունը պաշտպանել ուղղված կոնկրետ քայլերի մասին։ Սերժ Սարգսյանը զիջումների է գնում միայն հանրահավաքների և կոնսոլիդացված ուժերի ճնշման տակ, արձանագրում է 7 հորի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Օրինակ 12 կետանոց պահանջներից որևէ մեկը նա չկատարեց, մինչդեռ կարող էր կատարել և մեղմել սոցիալական լարվածությունը, հատկապես որ այդ կետերը նրա համար սահմանադրական փոփոխություններից ավելի կարևոր չեն։ Պարզ է, որ նա ավելի պատրաստ է զիջումներ կատարելու 12 կետերում, քան սահմանադրական փոփոխությունների հարցում, որովհետև վերջինս ավելի կենսական նշանակություն ունի նրա համար։ Սակայն կենսական հարցում Սերժ Սարգսյանը նահանջեց, երբ հրապարակում ականատես եղավ շուրջ 40 հազարանոց հանրահավաքին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այս ժամի թողարկումը, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։